Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі аўторка 23 лістапада.
Памежныя войны, экспарт хаосу па-беларуску пад наглядам Москвы.
Калі пяты пакет санкцый будзе прыняты, то актывізацыя, актыўныя дзеянні на мяжы распачнуцца з новай сілай.
Гульні прапаганды, ці на што ламаць камедыю аб Еўропе, якая паклікала мігрантаў.
Фактически сейчас белорусский режим оказался вовлечен в нелегальную торговлю людьми.
Простора для маневру. Ці пакінулі яе Лукашэнку, Москва і ЕС.
У Мінск не хочуць і не збіраюцца выконваць тыя абяцанні референдума, якія былі дадзены ў 2020 годзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Забіраць сабе хаця б частку турыстаў, якія неяк непрыкметна ператварыліся ва ўцекачоў, Германія не будзе. Развітвацца з Беларусю і марай трапіць у ЕС, ды вяртацца на радзіму, мігранта таксама не спішаюцца. Адначасова ў краіне працягваюцца рэпрэсіі і падрыхтоўка да так званага канстытуцыйнага рэферэндуму.
Ці варта разлічваць, што мігрантскі крызіс завершаны, ці дамовіцца захад з Москвой па беларускім пытанні? Ці спрацуе прапанаваная апазіцыі стратэгія адносна рэферэндуму? На гэта ды іншае пытанні адказвае кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, палітычны аналітык Павел Усаў.
На маю думку, гэты крызіс вельмі далёка ад завершвання, бо асноўныя задачы, якія ставіліся рэжымам, а магчыма і Лука і Пуціным, бо трэба тут гэты крызіс разглядаць на двух узроўнях: расійскім, глабальным і лакальным лукашэнкаўскім. Дык вось асноўныя задачы, якія ставіліся гэтымі двума гульцамі, яны не вырашаныя пакуль што. Ідзе абмеркаванне, якія рашэнні будуць прымацца еўрапейскім звязам у будучым, на перспектыве ў бліжэйшыя месяц-два, і ці гэтыя рашэнні, якія будуць прынятыя еўразвязам і захадам, будуць адпавядаць чаканням Лукашэнка. Мы бачым, што пасля размовы менавіта з выконваючай абавязкі канцлера Нямеччыны Ангелі Меркель, гэты крызіс падвіс, умоўна кажучы, гэта мігранты, якія пераўтварыліся ў актыўных барацьбітоў супраць польскай агароджы, яны былі адсунутыя, перабазаваныя ў нейкія лагістычныя цэнтры, і Лукашэнка такім чынам чакае, якое будзе ўрэшце рэшт прынятае рашэнне, прынамсі адносна санкцый, калі пяты пакет санкцый, які абвешчаны, што будзе прыняты праз тыдзень, будзе прыняты, то актывізацыя, актыўныя дзеянні на мяжы распачнуцца з новай сілай, і, магчыма, ўжо там будуць прымаць удзел не самі выключна мігранты, а з большага ўжо могуць быць і актывісты ці дзеячы беларускіх спецслужбаў, бо мы бачым, што гэта даволі эфектыўны механізм націску на рэгіён, націску на Польшчу, націску на еўрапейскі звяз. Таму зараз такая паўза, якая не азначае, што крызіс ужо вырашаны.
Але глядзіце, калі ўсё ж такі можна было ў выпадку з якой-небудзь іншай краінай і разлічваць, што паддадуцца, то ў выпадку з Польшчай, як мне падаецца, спрацавала такая схема, што, як кажуць, не на тых нарвались. Польша адразу стала у сур'ёзны супраціў, і судзячы па тых захадах, якія прадпрымаюцца зараз, і агароджа, і сцяг сілаў адпаведных, каб стрымліваць і вылаўліваць гэтых мігрантаў, здавацца яна не будзе і на папятую не пойдзе.
Тут треба розуміти, що тиск робиться не на Польщу, бо Польща опинулася як країна транзитер, так і тут якраз таки ну збільшення ставлення до такої міграції нелегальної доволі скептична і критична, і немалая частка польського насельництва, не глядячи на таку гуманістичну солідарність з мігрантами, вона підтримує дії уряду польського. А ось увесь гэтый хаос, який зараз створений штучно був на межі з Польщею і Литвою, він розлічений перш за все на Брюссель, на стару Європу, де гуманістичний, такий гуманний підхід, він домінує, широкая подтримка, необмежеванная подтримка для мигрантов. Это фактично зараз основный элемент внешней политики, те миграционные политики таких краин, как Немеччина, Франция, да и иншие краины Старой Европы. И вот на эту громадскую опинию тех людей, которые лечат, что необходимо допомогти мигрантам, не глядя на обставины того, как они там опынуліся, і разлічаны гэты ціск, правакацыя, бо гэта першы момант, другі момант сам канфлікт, так, на мяжы з Еўразвязам, ён вельмі непрыемны для Брюсэля, зноўку для старой Европы, якая ніколі не была і не будзе, напэўна, гатовая да такіх вострых выклікаў, магчыма, адбудзецца нейкая эвалюцыя ў будучыні, але на сённяшні момант на першым месцы ўсё ж такі знаходзіцца падыход нейкага бесканфліктнага вырашэння сітуацыі. Менавіта на гэты вось такі гуманны, гуманістычнае гледжанне, падыход і разлічаны ўсе тыя дзеянні, якія спрабуе арганізаваць Лукашэнка і Пуцін. Менавіта канфронтацыя, павышэнне узроўню напружанасці і змушэння да перамоў. Гэта стратэгія, якая фактычна выкарыстоўваецца Масквой з пачатку вайны ў Грузіі ў 2008 годзе, калі мы памятаем тады яшчэ Сарказі, прэзідэнт Францыі, прыехаў вырашаць канфлікт ў Грузіі і лічыў сябе пераможцам, што ён прынёс Европі мир, у тым ліку і Меркель таксама на гэтай же самай пазіцыі стаяла, і ў выніку мы бачым, што Расія атрымала даволі велізарную прастору для сваёй дзеянні, для сваіх дзеянняў у будучым, потым мелі Украіну і гэтак далей. Таму ось гэтыя людзі, такія як Лукашэнка, так, Пуцін, они вельмі добра ведаюць, разумеюць псіхалогію еўрапейцаў, менавіта ось гэтай старой Європы, якая за сваю гісторыю стамілася ад канфліктаў, ад канфронтацыі, хоча больш-менш камфортнага жыцця і не клапоціцца пра вынікі вось гэтага падыходу, які яшчэ больш пашырае прастору для агрэсіі з боку аўтарытарных лідараў. Таму вось на гэтай абшар і разлічаны правакацыі, у далейшым яны будуць на гэта разлічаны, каб менавіта Брюссель націснуў на Польшу альбо дапамог фінансаваць і лагістычна ў вырашэнні гэтага крызісу ў абыход Варшавы.
Але глядзіце, не глеючы на вось гэтыя свае гуманітарныя, гуманныя прынцыпы, можа быць, у пэўныя моманты нават не на карысць самім сабе, але Меркель катэгарычна адмовілася прымаць гэтыя 2000 мігрантаў, пра якія заявіў Лукашэнка ў BBC інтэрв'ю. Маўляў, мы тут дамовіліся, Нямеччына прыме 2, у нас застанецца 5, якіх мы будзем там паціху праважваць да хаты. Сказалі не. Ніякіх нават 2000.
Ну, гэта ўжо пасля такой моцнай крытыкі, якая абрынулася на Меркель з боку сваіх саюзнікаў, нават сваёй супольнасці нямецкай. Напэўна, не чакаў нямецкі ўрад такой моцнай крытыкі і салідарнасці з Польшчай. Тут у гэтым сэнсе ўжо рэжым мог не чакаць. Напэўна, вось гэты тэлефон у нейкім сэнсе натхніў, размова тэлефонная натхніў Лукашэнка, таму ён вельмі хутка пачаў арганізоўваць гэтае логістычныя цэнтры і перабазіраваць мігрантаў, але не прылічыў, што ўсё ж такі рашэнне можа быць і не прынятае ў выніку такой моцнай крытыкі. Гэта азначае, што трэба чакаць новага ціску у гэтым гібрыдным супрацьстаянні на Польшу, на Еўразвяз, хаця зараз мы бачым, ёсць нейкія такія дыпламатычна-умоўныя, дыпламатычна-палітычныя зрухі, ну, прынамсі, згодна з апошнімі там інфармацыямі, што прыехала і камісія ВОЗ, сусветнай арганізацыі здароўя, у Брузгі прыехалі прадстаўнікі Еўрапейскай камісіі, каб прааналізаваць агульную сітуацыю. І на сённяшні момант ужо Лукашэнка і Каранік сёння выступаў, ведаем, які запатрабаваў, каб Еўрапейскі звяз прафінансаваў усе тыя страты фінансавыя, якія панесла Беларусь за утрыманне гэтых мігрантаў і за тое, што Беларусь будзе іх выправаджваць з краіны. То бок ужо патрабаванні мы бачым, узровень патрабаванняў трошкі абніжыўся. То бок зараз гутарка вядзецца ўжо проста для пра тое, каб атрымаць нейкую умоўную дапамогу, каб фінансавую, каб прынамсі не выглядаць цалкам прайграным у дадзенай сітуацыі. Але яшчэ раз падкрэслю, гэта адна з са стратэгіяў, падыходаў. Я не думаю, што у тых умовах, пры якіх зараз развіваюцца адносіны з Захадам, Лукашэнка так проста адступіцца ад далейшых правакацыяў і ад стварэння напружанасці і агрэсіўных дзеянняў на мяжы з Польшчай. Я думаю, што ўзровень, вось калі не будзе прынята нейкіх для Лукашэнка, для рэжыму пазітыўных рашэнняў, я думаю, што можна чакаць, што ўзровень напружанасці можа павысіцца ў некалькі разоў, прычым гэта ўжо можа быць не толькі, скажам, чыста міграцыйная прысутнасць, але магчымае і напружанне ў сэнсе такой пашыранай вайсковай прысутнасці беларускіх вайскоўцаў на мяжы.
Дарэчы, пра пашырэнне вайсковай прысутнасці. Вы ў сябе ў тэлеграме апублікавалі цікавы допіс. Нават не ведаю, як гэта была ваша такая іронія і жарт, ці вы ўсур'ёз разглядаеце верагоднасць таго, што сітуацыя такая. Колькі тысяч гэтых турыстаў, якія нечакана сталі уцікачамі, прыехаўшы па турыстычнай візе, ўсё, а тут аказваецца, яны вот так вот уцікачы, якія яшчэ і фінансавыя цяжар на беларускі бюджэт накладаюць, але тым не менш, колькі іх тут, невядома. Па некалькі соцень там іх выязджае, 400 там з нечым першы раз вылецела, тут 100 з нечым другі раз, ці вылецела, ці плануе выехаць, але гэта кропля у параўнанні з тымі там тысячамі, якія ёсць, якія пакуль што не плануюць з'язджаць. І вось вы напісалі, што зараз з іх сфармуюць такія мігрантскія батальёны, якія будуць перыядычна ствараць нейкія праблемы палякам на мяжы. Вы сапраўды думаеце, што могуць быць такія, як это такія як во Францыі зробяць такі замежны легіён з гэтых вось уцікачоў, так бы мовіць?
Лукашэнка падчас інтэрв'ю з журналістам BBC сказаў пра тое, што на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца зараз 7 тысяч мігрантаў. Гэта велізарная колькасць, і безумоўна, тут такая в пэўным сэнсе пастка для рэжыму, бо вывести іх усіх за свой кошт, гэта велізарныя грошы для бюджэта, у любым выпадку там некалькі мільёнаў. Так, а яшчэ больш гэта іміджавыя страты, то бок нічога Лукашэнка не атрымаў ад гэтага міграцыйнага крызісу, ніякіх саступак, а наадварот яшчэ большы ціск і большы санкцыі. Канешне, з гэтым ён змірыцца не можа, і будзе выкарыстоўваць усе магчымасці, каб утрымаць гэтую напружнасць. Ці будуць сфарміраваныя такія лятучыя атрады, ці міграцыйны легіён, сказаць цяжка, хаця ну і былі ж інфармацыі пра тое, што нібы зброя туды пастаўляецца, і што Лукашэнка рыхтаваў там нейкіх адмысловых спецоў недзе на базах Сярэдняй Азіі. У гэта могуць быць спекуляцыі, а могуць і не быць спекуляцыі, улічваючы агульна тыя дзеянні і тую логіку, хутчэй адсутнасць логікі на ўдзеяннях сённяшняга аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, магчыма ўсё. Гэта могуць быць і ахвотнікі, добраахвотнікі з маладзёнаў, якім ўсё роўна што рабіць, а за грошы можна і пашпуляць камні ў польскіх памежнікаў, а гэта могуць быць і, канешне, часткова і спецыяльныя аддзелы беларускіх спецслужбаў. То бок пытанне ў тым, якім накірунку будзе развівацца вось гэты канфлікт, яно застаецца адчыненым, і галоўнае, што яно не вырашана, і вырашацца з боку Лукашэнка ў такім канструктыўным накірунку не будзе.
Цалкам размову з Паўлам Мусавым можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.бай і ў нашых сацыяльных сетках, але не забывайцеся пра VPN.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбаліст стаў фігурантам крымінальнай справы. 30-гадовы брастаўчанін і 40-гадовая мазыранка нанялі жыхара Гомеля зрабіць рамонт у сваёй кватэры. Рамонтам яны засталіся незадаволеныя і запатрабавалі вярнуць 7 тысяч долараў, аддадзеных за працу. Калі ўгаворы не дапамаглі, ужылі сілу. Адна з размоваў адбылася проста на прыпынку грамадскага транспарту. Гамяльчук чарговы раз адмовіўся вярнуць грошы. Тады спартовец пабіў яго, а потым пара забрала ў яго тэлефон. Пацярпелы звярнуўся ў міліцыю, на пару пачалі крымінальную справу. Міліцыянты не ўдакладнілі, гульцом якога клуба з'яўляецца футбаліст. Экс-трэнер Рэала Зінедзін Зідан можа ўзначаліць пары Сен-Жэрмэн. Такія чуткі ходзяць у самім футбольным клубе, піша выданне Марка. Раней паведамлялася, што Маўрыцыё Пачэтіна можа стаць галоўным трэнерам Манчэстэр Юнайтэд, а 49-гадовы Зідан прыйдзе на яго месца ў ПСЖ. У зборнай Беларусі па футболі ўсё настолькі дрэнна, што нават каментаваць не мае сэнсу. Так апісаў сітуацыю былы паўабаронца каманды Аляксандр Глеб. «Усё стабільна, стабільна, нармальна для зборнай Беларусі», – дадаў ён. Нагадаем, што цяпер наша каманда займае ў групе апошняе месца. Глеб лічыць, што беларускі футбол знаходзіцца ў яме. На пытанне, чаму ён сам не ідзе ў структуру беларускага футбола, каб ажыццявіць свае ідэі, спартовец адказвае так – Па-першае, мне трэба спачатку набрацца досведу, па-другое, там трэба, каб была каманда, калектыў, пісьменны падыход. Шмат трэба мяняць. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларуская прапаганда не засталася ў баку ад мігранцкага крызісу, але там але тым прапаганда і адрозніваецца ад журналістыкі, што абапірацца на факты і адлюстроўваць рэчаіснасць не іх задача. У прынцыпе, тут працуе ўсё наадварот. Задача прапаганды прапісваць сваю рэчаіснасць і пераконваць у яе рэальнасці людзей.
Так і ў выпадку з гэтым міграцыйным крызісам, калі першапачатковыя турысты сталі ўцекачамі, якіх Еўропа сама да сябе паклікала і якіх у Германіі чакаюць не дачакаюцца.
Ну што ж, давайте паспрабуем прарвацца да святла праўды праз інфармацыйныя завалы, створаныя стараннай беларускай дзяржпрапагандай.
Александр Лукашенко недавно похвалил неких мюнхенцев, небыто готовых принять до себе мигрантов с белорусско-польской мяжи. Мавляв, Европа сама запрашая ожидающих, вот только Прибалтика и Польша чамусьці не хочуть пропускать людей. Дзяржпрапаганда подхопливая такую риторику и подмасовывая ее выказываниями некоторых еврочиновников, которые выступают за гуманитарный коридор. Об тым, ці сапраўды у Германии с нетерпением чакают так званых новых немцев, Еврорадио спыталася у политичного аналитика Вадима Мажейки.
Тезис о том, что Европа якобы сама пригласила мигрантов, это классическая манипуляция, когда идет подмена понятий. Тот факт, что в Европу когда-то приняли каких-то мигрантов одних, это не означает, что обязаны принять сейчас и других, и въехавших по другим правилам. И поэтому действительно белорусской власти выгодно перекладывать с больной головы на здоровую и изображать, что якобы во всем виноваты европейцы. Но понятно, что достаточно было бы, если бы действительно, например, Германия хотела таким образом въехавших людей, въехавших в Германию, получается, не сейчас, не по закону, получить на своей территории, то Германия бы просто об этом заявила, не знаю, там прислала шарты для трансфера, и вопрос бы решился. Но, как видим, этого не происходит, поэтому никаких мигрантов Европа не пригласила, и на самом деле, в действительности, этих людей, очевидно, пригласила Беларусь. У них есть не европейские визы, а белорусские.
Белорусский режим отмовляє свою дотичность до трансферу мигрантов. У доказ своих слов держпропаганда киває на тое, что полиция прилеглих до Беларуси країн затримливає местовых контрабандистов, которые нелегально переправляют людей, которые терпят бедство, у Европу.
Фактически сейчас белорусский режим оказался вовлечен в нелегальную торговлю людьми. И в цепочках торговли людьми задействованы разные участники. Кто-то вербует людей на месте где-нибудь в Сирии, или в Ираке, или в Афганистане, какие-нибудь местные. Дальше их принимают белорусские власти в Беларуси. И да, после этого, конечно, в том числе какие-то преступники на территории Евросоюза тоже могут им помогать. Но сам факт, что существуют преступники в Ираке или в Польше или где-нибудь еще, он никак не отменяет того факта, что в эту преступную цепочку сейчас вовлечено белорусское государство, которое этим людям подает визы, которое их принимает в аэропорту, привозит в гостиницы, с помощью силовиков выталкивает их в прямом смысле через границу в Польшу и Литву. И, ну, вообще, это очень такая наивная попытка оправдать одно преступление другим. Это такой советский аргумент, что «а у них негров линчуют». То есть, когда нечего сказать, по сути, своей вины, начинаешь рассказывать про кого-то другого. Поэтому действительно то, что где-то там есть преступление, это не значит, что надо так же себя вести в Беларуси.
Утекачы, якія пачулі ад сваіх сабратаў, што ў Еўропе добра, вырашылі туды прарвацца. Гэтых людзей Еўропа паклікала, але цяпер не пускае. Так нядаўна выказаўся расійскі палітык Віталь Мілонаў, які наведаў лагер у Брузгах. Відавочна, што, нягледзячы на прамую адмову ЕС прыняць мігрантаў, расійская і беларуская прапаганда працягвае хадзіць кругом ды навокал наратыву аб еўрапейскім запрашэнні. Откуда растут ноги у таких выказываний?
Я думаю, здесь и Милонов, и в целом пропаганда, она мыслит такими, я бы сказал, националистическими тезисами о том, что значит, мол, значит, либо надо признать, что все эти мигранты вообще, значит, там эти черные плохие, и никуда их не пускать. Либо, если уж, значит, вы за права человека, то надо пускать просто всех, везде и всегда. И в этом смысле, мне кажется, пропаганда во многом находится сама в плену своих представлений о том, что Европа – это какой-то страшный, значит, грязный мигрантский лагерь один большой и больше ничего. И в итоге пропагандисты просто, ну, не догадываются, что да, существуют, например, законы. Тот факт, что в Германии есть большое число мигрантов, никак не значит, что Германия, например, не знаю, там, отменила вообще въездные визы. Нет, так это не работает. И там можно вспомнить, что, не знаю, насколько я знаю, первая волна большой турецкой миграции в Германию была еще после войны, 70 лет назад. Но это, опять же, не значит, что после этого в Германию въезжали все те, кому просто там нравится жить. Пропозиция про то, что Европа пригласила, это просто вообще, ну, непонимание правовых рамок, непонимание того, что если кто-то тогда въезжал 70 лет назад, не значит, что с тех пор могут въехать все и всегда. И, ну, и, в принципе, логично, что ни российские, ни белорусские какие-то провластные политики, чиновники, что они не понимают, как работают нормальные механизмы правового государства, ну, собственно, поскольку эти механизмы не работают ни в России, ни в Беларуси.
На думку аналитика, отрымливается так, что держпропаганда высмеивает сама себе. И она показывает, что все мкнутся полепшее житё в Германию, хоть сдавалось бы, что в Беларуси все повинно быть добро. Мовляв, довольно колоритно выглядает тое, что никто из мигрантов не спешается в Россию. Россию и Беларусь. Информационная служба Еврорадио.
Витаю, это новины шоу-биза. Британская музычная премия Brit Awards 2022 года отмовится от деления номинаций на мужчинские и женские. Теперь на ней будут гендерно-нейтральные категории «Артист года» и «Международный артист года», говорится на сайте премии.
Организаторы подкресливают, что такое решение принято для того, как премия стала як мага больш инклюзивной и актуальной. Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской спевачки Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию выпадкового проигрывания композиции. Первая за 6 годов новая кружелка Адель 30, якую еще до выхода охрестили альбомом «Разводу», побачила свет 19 листопада. У анонсе Адель писала, что эти годы были самым турбулентным периодом у ее жизни, який включал и расстание с мужем. Удельники паўднёва-карэйскага гурта BTS стали лаўрэатамі ў галоўных намінацыях на цырымоніі ўзнагароджання музычнай прэміі American Music Awards 2021, якая прайшла ў Лос-Анджэлесе. Музыкаў назвалі артыстамі года. Ім удалося абысці такіх зорак, як Арыяна Грандэ, Дрэйк, Алівія Радрыга, Тэйлор Свіфт і The Weeknd. Таксама яны сталі лепшым поп-гуртом і выйшлі за ўзнагароды яшчэ і за лепшую поп-песню. Трэцюю статуэтку BTS прынёс хіт гэтага года «Butter». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль!
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Телефонные перамовы кіраўнікоў Франции и Немеччины с Владимиром Путиным по ситуации на беларуска-польской мяжи свечат, что у ЕС спадзяюцца у рашэнні гэтага крызісу найперш на Кремль, а не на Минск, з якім, у прынцыпе, не вельмі і жадаюць весці хоць некія перамовы.
Ці зацікаўленыя ў Крамлі ў вырашэнні мігранцкага крызісу? Ці гатовыя ў Мінску ваяваць на чатыры франты? Каму насамрэч патрэбны канстытуцыйны рэферэндум? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік Пётр Кузняцоў.
Гэта інтэрв'ю рыхтавалася, адносна даўно, альбо да вось гэтых спробаў штурма ўзяць мяжу, альбо падчас ось тягам гэтых дзён, калі была эскалацыя. Хутчэй за ўсё, гэта было прыкладна такім чынам, што натуральна не Эйсманд і не Лукашэнка прасіліся на гэта інтэрв'ю, просто ў адміністрацыі прэзідэнта ляжаць там запыты ад рэдакцыяў, якія прыходзяць, і надыходзіць нейкі час, яны дастаюць нейкі запыт, і думаюць, што па гэтаму запыту можна адгукнуцца і зрабіць гэта. І перад гэтай эскалацыі, ці падчас гэтай эскалацыі, я думаю, што яны паглядзелі, хто з іх тут на чарзе найбольш уплывовы, пабачылі BBC, і будучы цалкам упэўнены ў тым, што іхная стратэгія, іхны план дадуць плён, што Еўропа прагнецца, што яны дасягнуць пэўнай мэты, то бок там завяжацца нейкі дыялог, пашырыцца вот такім чынам прастора для манёвру. Яны інтэрв'ю, у такі дзень, выкарыстаюць як пляцоўку, як магчымасць зрабіць сабе такі таможны, трумфальны пар, і мусіла там падчас гэтага інтэрв'ю вельмі шмат чаго павучальнага прагучаць бок Европы, что треба с нами размовлять, треба нас спросить, мы будем отгукаться. И мы бачим, что все пошло не по плану, и до дня интервью пошло отповедно не по плану. А я думаю, что отмовиться яны не могли. Восьминовито у рамках той психологии, якая зараз панує у верхушцы беларускага рэжыму, там зараз псіхалагічны настрой ваенны такі вельмі. Ідзе вайна, мы тут на вайне. Гэта гучыць літаральна там кожны дзень гэтае слова «вайна». І яны заўсёды настойваюць, умовно кажучи, на том, что Европа слабая, а мы тут с яйками у Менску сидим, и мы тут не прогнемся. И отмова, и потом то, что стало бы ведомо, что отмовился от интервью белорусский керовник, у их воспринятие оно могло бы выглядеть как слабость. Особливо на фоне вот этой идеи, когда не отрымалось взломать межу, не отрымалось навязать Европе свой порядок дня, Тому яны хутчэй разлічвалі на тое, што дзякуючы вялікаму досведу сальнаму, дзякуючы вядомай харызме, дзякуючы нахрапістай энергічнай манеры, якая дазваляе ось яго інтэрв'юера бывае падавіць, падпарадкаваць сваёй воляй, яны гэта інтэрв'ю могуць выкарыстаць, ну, прынамсі, для таго, каб на фоне вось гэтых паразаў, назовем гэта так, ну, неудачы мігрантскай атакі, захаваць пары, паказаць, што мы ў страю, мы ў форме, яшчэ мы з вамі паваюем. Але, ну, професіяналізм, вытрымка, вельмі добрая падрыхтаванасць інтэрв'юера такой магчымасці не пакінуць.
Я звярнуў увагу на выраз твара Лукашэнкі, калі карэспандэнт BBC першы раз задаў пытанне наконт Пуціна. Таго вось, ну, так аж перакасіла. Потым, канешне, ён там паспрабаваў узяць сабе ў рукі, ну і пайшло. Так вот, ўсё ж такі, ці сведчанне гэта, вот яго, так бы такі, кпіна ў бок Пуціна, што, маўляў, сядзь, вось сам вазьмі з Навальным за стол перамоваў, гэта пачатак нейкай такой эскалацыі па лініі Мінск-Масква, ці не, ці это такі пінг-понг, да якога ўжо даўно прывыклі, на які ўвагі не звяртаюць?
Уже ідзе эскалацыя гэта, яна пэўны час уже ідзе. У прынцыпе, то яна ідзе ўжо 20 год, там колькі яны абодва ва ўладзе, гэта проста з перапынкамі, так бы мовіць, тактычнымі, але яны на дух адзін аднаго не пераносяць, і ну гэта такі сакрэт Палішанэля. Апошняя гэта хваля, там заўважалі, што яна была звязаная ў тым ліку, калі закрылі камсамолку і калі прагучалі пэўныя каментары з расійскага боку, і калі беларуская прапаганда там пачала кпіць з ботак, так? І хутчэй за ўсё, як шмат хто думае, гэта звязанае з тым, што ў Мінску не хочуць і не збіраюцца выконваць тыя абяцанні рэферэндума, якія былі дадзены ў 2020 годзе. А ў той жа час Масква працягвае ціск менавіта па гэтай тэме. А вось і пакуль што гэта ўсё ж было загнана вельмі так у глыб іхных двухбаковых стасункаў, не трапляла ў медыйную прастору, не набывала публічнасць, але ў пэўны момант супярэчанні сутнасць не прагаворвалася, але тое, што супярэчанні ёсць, гэта стала бачна. І зараз гэта бачна асабліва востра, бо Пуцін сказаў гэтую фразу, што трэба мінскай уладзе размаўляць з апазіцыяй. І вось гэты момант, калі Лукашэнка казаў на гэта пытанне BBC, там жа цікава не толькі ў міміцы, там цікава з таго, як пабудаваны быў гэты адказ. Ад пачатку было ніхто мне нічого не раіць, вы ж глядзіце, я з ім паўтары гадзіны размаўляў, і не было такога нічого сказана. Тут ж адразу, без усялякага перахода, было сказана так, што а хай ён з Навальным размаўляе, а тады і я буду са Светланай размаўляць. То бок, гэта адразу такое супярэчанне, з якога адразу бачна, што заўважылі і пачулі гэтую параду, да? І вельмі балюча яе ўспрымаюць. Гэта што? Гэта проста адна з частак у стаянні, яка ідзе паміж імі зараз за куліснай, усіх падрабязнасцей, якога мы не бачым.
Дарэчы, вось буквально перад нашай з вамі сустрэчай у эфіры у мяне быў у эфіры размова з палітолагам Паўлам Усавым, і ён перакананы, што калі Пуцін казаў гэтыя словы, ён не меў на ўвазе тое, што мы пачулі. Ну, менавіта вось садзіцца за стол перамоваў Лукашэнку з прадстаўнікамі апазіцыі. Што гэта быў такі выраз, але насамрэч, выступаючы перад супрацоўнікамі расійскага МЗС, Пуцін проста хацеў так паказаць, што менавіта Расія зараз становіцца гарантам бяспекі, донарам стабільнасці, называйце як хочаце, у гэтым рэгіёне. Маўляў, вось гэты тэзіс трэба зараз праводзіць на розных міжнародных пляцоўках, а не сапраўдная сапраўды там нейкі стол, за які сядуць пэўныя асобы. Як вы лічыце, ці мае рацию Павел, і у такім выпадку, што ўсё ж такі насамрэч хацеў сказаць Путін?
Я думаю, что это может быть так, и может быть, что Павел мае рацию в этом стверджанні. Я так само думаю, что ну, это зусім не та история про перамовы там, с заходними политиками, там, с Тихановской, там, с кимсь іншими. Але я думаю, что у тым ліку, коли мы уже бираемся гадать, Путин мог иметь на увазе крыху больш спрощенную речь. Я думаю, что это мог быть просто такой намек, яким российский бок дал зрозуметь, что он бачить момент сыходу Лукашенко из улады.
Цалкам размову с Петром Кузнецовым можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by, нагадываю про VPN, и у наших социальных сетках.
euroradio.fm.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.